Labvakar, prieks jūs visus redzēt. Mēs šodien parunāsim par draudzes misiju. Jūs jau esat dzirdējuši iespējams šo vārdu, misija, dažādas misijas. Katrai organizācijai varētu būt, kad ir sava misija. Kad jūs lasat, varbūt jūs gribat pievienoties kādai organizācijai, tad, piemēram, Latvijā tādai organizācijai, kad ir Latvijas sarkanā krusta jauniešu organizācija, kuras misija ir uzlabot pasaules visneaizsargātākos iedzīvotājus. Ja? Latvijas televīzija arī savu misiju. Ja jūs gribat tur strādāt, jūs izlasat Latvijas televīzijai misiju. Ir arī uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot jēgpilnu programmu saturu, kas informē, iesaisti, izglīto un iedvesmo. Turpretī, ja jūs gribat varbūt kaut ko ar ēdieniem saistīt, tad jūs zinat, ka, teiksim, Fazeram, viņiem misija ir, mūsu misija ir radīt garšas baudījumu. Un garšo Fazeru, un man liekas, ka viņi diezgan labi sasniedz savu misiju, bet kāda tad ir draudzes misija? Un mums būtu jāzina, ko tad raksti saka par to, kāda ir draudzes misija, un labi mums par to uzzināt šī gada sākumā, lai mēs vēl varam virzīties. Un jūs varbūt zinat to, varbūt tikai nojaušat, ja uzjautāt cilvēkiem, kas nav saistīti ar baznīcu, un jautāt viņiem, nu kā jums šķiet, kādēļ baznīca eksistē? Kā jūs domājat, ko viņi atbildēt? Jums jau noteikti prātā raisās kādas domas. Nu, varbūt vien teikt, nu, baznīca ir tādas morāli ētisko normu sargātāji. Citi varbūt teiktu, nu, baznīca ir tāda, viņa piepilda tādu pakalpojumu sfēru, tad kristības, kāzas, bēres, viss šis te pakalpojums. Citi varbūt teikt, baznīcas misija ir rūpēties par neaizsargātākajiem cilvēkiem, viņiem sociālo darbu veikt, varbūt tā ir misija. Bet ko tieši Dievvārds atklāja? Ja? Un mēs šodien izlasīsim no Lūkas evaņģēlija no 10. nodaļas, no 1. līdz 16. pantam, kur tieši ir runa par misiju. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi. Un divi savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļaujumā daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu, kā jērus vilku starpā. Neņemiet līdz ne naudas maku, ne ceļa somu, ne kurpes un ceļā nesveiciniet nevienu. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakat vispirms, mieru šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers, bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Bet neiet no vienas mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieiesiet, un jūs tur uzņem, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un dziediniet slimnieks, kas tur ir, un sakiet viņiem, tu pie jums ir nākus Dieva valstība. Bet ja jūs ieiet pilsētā, un jūs tur neuzņem, tad izeiet uz viņas ielām un sakiet, pat jūs pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs šeit nokratām. Bet to zinat, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Es jums saku, ka Sodoms ļaudīm viņā dienā būs vieglāk nekā šādai pilsētai. Vai tev Horahinu, vai tev Betsaida, ja Tirā un Sidonā šādi brīnumi būtu notikuši, kādi pie jums notikuši, tie sen jau būtu maisos un pelnos no grēkiem atgriezušies. Patiesi, Tirai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernaum, kas līdz debesīm esi paaugstināt, tu tiks līdz ellei nogāst. Kas jūs klausa, tas klausa mani. Un kas jūs nicina, tas nicina mani. Bet kas mani nicina, tas nicina to, kas mani sūtīs. Tas ir Dieva vārds. Mēs ir tagad aizlūksim, lai mēs varētu to uzņemt, varētu to saprast, lai arī par mani aizlūktis, kad runājumu tā kā klepus nāk, un lai es varu to vēsti nodot, tā labāk netraucēt, un vajag tiešām Dieva palīdzību. Lūksim. Kungs un Dievs, debes Tēvs, es lūdzu Tavu palīdzību, lai mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, dzirdam to, ko tu runā, palīdz arī man to izskaidrot. Lūdzu arī tavu palīdzību savā žēlstībā dod mums Jēzus vārdā. Āmen. Tad, ko mēs te redzam iepriekš? Jēzus dodas uz Jeruzalemi. Un ar viņu kopā ir mācekļu pulks. Un viņš ir izsūtījis sākumā 12, tad viņi ir atgriezušies. Un tagad Jēzus ņem un izsūta, kā te rakstīts, 70 citus. Un tas, ko mēs redzam, kad te ir vairāk kārt atkārtojas vārds sūtīt, izsūtīt, sūtīt. Un ja mēs jautātu, no kurienes tad ceļās vārds misija, tad tas ir cēlies tieši no šiem vārdiem. Jo latīņu valodā šeit šis sūtīt ir misio, misio, mission. Ja? Tas ir, tad šis vārds misija ir ienācis mums pasaulē no šeienes. Jēzus izsūta, izsūta. Tātad 70 mācekļi ir sūtīti. Citos manuskriptos jūs atradīsiet vārdu 72, un tad jūs domāsiet, kur tad te ir kļūda. Bet grieķu tulkojums saka vienu ciparu, un ebreju tulkojums saka citu ciparu, bet ir 70 vai 72, bet šim skaitlim būs ļoti liela nozīme. Par to mēs mazliet vēlāk parunāsim. Jautājums ir par to, vai šis ir unikāls notikums vēsturē, vai tas ir vispārīgs notikums vēsturē. Kad Jēzus izsūta mācekļus. Un mēs varētu teikt gan viens, gan otrs. Kas tur ir tik unikāls? Pirmkārt, unikāls ir tas, ka pats Jēzus ir klātesošs. Viņš ir klātesošs, notiek zīmes, brīnumi, tādi, kādi nekad nav notikuši zemes virsū. Un varētu teikt, ka loks uz debesīm ir atvērjies. Dieva valstība ir ļoti tuvu klāt. Bet ir arī kaut kas vispārējs. Piemēram, kad mēs skatāmies, kad šeit ir šie 72, tas attiecās vairāk nekā tikai uz 12 apostoļiem. Ja tas attiektos tikai uz šiem 12, tad mēs varētu teikt, nu šī te misija ir priekš profesionāļiem, mācītājiem un tiem, kas par to saņem algu. Bet šie 72 parāda, ka tas ir daudz lielākam cilvēku pulkam. Un kas vēl te ir teikts? Viņš saka, lūdziet. Sākumā lūdziet un tad ejiet. Sākumā lūdziet. Un šeit ir vairāki principi, vispārēji principi, kas attieksies uz misiju, uz draudzes misiju visos laikos. Sākot no tā brīža, līdz pat tam brīdim, kad Jēzus nāks. Kuri tad bija pirmie? Pirmie bija tie tuvākie, kas Jēzus mācekļi, Pēteris, Jānis, Jēkabs, tad 12 un tagad 72. Šie vai 70. Viņi reprezentē tieši, šis cipars reprezentē tautas uz zemes. Pēc plūdiem noās laikā, kad tika uzskaitītas tautas, tad radās šis cipars 70. Viņš radās, un tas reprezentē visas tautas, kā arī visu dievu tautu. Tāpēc sūtīts misija, sūtīts dievu uzdevumā, ir ik viens no dievu tautas. Ik viens pie... Cik daudz cilvēkiem vien tas ir iespējams. Un tas nav tikai Jeruzalemē, tas ir tālāk, tas ir pa visu pasauli, pie ikvienas nācijas, pie ikviena cilvēka ir sūtīti Kristus mācekļi. Kas tad būs, kas tad viņiem ir jāzina un kas tad būs jārunā? Un par to runā Lūkas evaņģēlī 24. Nodaļa, viņa vairāk mums izgaismo. Atšķirša nolasīšu, faktiski tā ir pēdējā nodaļa Lūkas evaņģēlijā, un Kristus pats saka mācekļiem. Stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošana visām tautām, iesākot no Jeruzalemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Tad Kristus vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Tā būs arī, tas būs arī šīs te misijas saturs, tur būs šī vēsts. Šodien jums būs divi punkti. Pirmais ir misijas uzdevums, kam viņš ir dots? Viņš dots visiem. Viņš dots visiem Kristus sekotājiem. Kas ir iniciators? Pats Tēvs un Kristus. Un vēlāk var redzēt, ka arī Svētais Gars darbojās līdz mācekļiem. Un otrais punkts būs misijas saturs. Tad pie šī te pirmā punkta jūs redzat, kad vairākas reizes pirmajās pantos atkārtojas vārds sūtīt, sūtīt, izsūtīja. Ko tas nozīmē? Ka Kristus mācekļiem nav jāsēž un jāgaida, ka pie viņiem kāds nāks. Viņš saka, nesēdiet, negaidiet, ejiet, dodieties. Jūs esat sūtīti, jūs sūtīti ārā pie citiem. Tātad nav neviena nācija pasaulē, pie kuras nebūtu sūtīti Kristus mācekļi. Nav neviena sociālā grupa Latvijā, pie kura nebūtu sūtīti Kristus mācekļi. Varētu teikt, nav neviena ģimene vai indivīds, kuram nebūtu jādzird vēsti par Kristu. Cik ilgi tas būs? Līdz Kristus nāks atkal. Līdz Kristus nāks atkal. Trešais pāns. Man šķiet briesmīgs kā jums. Ejiet, lūk. Es jūs sūtu kā jērs vilks starpā. Citamais tādas mierīgas, tādas jaukas jēriņas, un viņas sūta pie vilkiem. Varētu teikt saplosīšana. Nu, tas ir briesmīgi, bet Jēzus saka, ejiet, es jūs lūk sūtu. Tas liekas ir briesmīgi, kad tiek sūtīti divi bērni pie vilkiem. Bet šīta vēsts nebūs populāra pasaulē. Un Kristus nav populārs pasaulē. Un viņš nav populārs kolēģi, darba kolēģi vai skolas biedru vai vienkārši draugu vidū. Šī vēsts nebūs populāra. Un Kristus saka, bet es jūs sūtu tur. Un viens tāds vilks, varētu teikt, reiz bija Sauls, kurš vēlāk kļuva par Kristus mācekli un apostolu Pāvilu. Un ja Stefans nebūtu gājis un liecinājis viņam, tad nebūtu izpildīts šis misijas uzdevums, bet Stefans gāja, atdeva savu dzīvību, un Sauls kļuva par Pāvilu, un ļoti tādu labu misionāru un dievu darbu veicēju. Redziet, kur tiek sūtīti Kristus mācekļi pie vilkiem. Nav dikti iepriecinoši, bet es rēķinieties ar to, ka šī vēsts nebūs ļoti populāra daudziem, un bieži vien jūs nonāksiet kā pie vilkiem. Šis rīkojums nenāk no Latvijas prezidenta, tas nenāk no NATO, tas nenāk no kādas citas institūcijas, tas nāk no kungu kunga un ķēniņa ķēniņa, vislielākās autoritātes uz zemes un debesīs. Un tāpēc ejiet. Mēs savas dzīves laikā izdarām daudz nopietnus lēmumus, bet tad mums jautājums, vai šos lēmumus izdarot, mēs rēķinamies ar Kristus misiju. Nopietni lēmumi. Kāda būs mūsu profesija, kāds būs mūsu dzīves draugs, kur mēs dzīvosim. Mēs varam šos lēmumus pieņemt ar tādu misijas domāšanu, ar Dieva uzdevumu domāšanu. Vai tomēr mēs pieņemam šos lēmumus atšķirti no Dieva. Un, protams, kad Kristus vēlētos, ka mēs šos lēmumus pieņemam, domājot par Dieva darbu, Dieva misiju, tikko, ja tu esi saskāries nesen vēl ar Kristu, vai jau sen ar Kristu žēlistību, tu tiec sūtīts. Tu tiec sūtīts ārā. Skatieties, Mozus saskārās ar Dievu, viņš tiek sūtīts kur pie faraona. Faraons nav nekāds patīkamais sarunbiedrs. Jeseja saskārās ar Dieva žēlistību, viņš tiek sūtīts sludināt tālāk. Jona saņem Dievu vārdu, viņš tiek sūtīts uz Ninivi. Jeremija dzird Dievu vārdu, viņam atkal ir jāiet. Mācekļi, apostuļi, viņi saskāršies ar Jēzu, sapratuši patiesību, viņi tiek sūtīti. Jūs redzat, kad viss tiek sūtīti, ja jūs esat saskāršies ar Dievu žēlstību, arī jūs tiekat sūtīti pie kādiem pasludināt Kristus vēsti. Tad pirmais punkts misija ir katram. Katram Kristus sekotājam. Otrais misijas saturs, un te mēs mazliet vairāk parunāsim, kas tad ir misijas saturs? Pasludināt patiesību par Kristu. Kas tad būtu jāsaka? Te ir piektais pāns. Ja jūs ieiet kādā namā, tad sakat vispirms mieru šim namam. Liekas ļoti labs paziņojums. Jūs ieiet un sakat miers, bet vai šeit ir domāts tāds pasaules miers, vai tas ir tāds dvēseles miers, par kādu mieru te iet runa. Un te jāņem palīgā Lūkas evaņģēlijas. Un Lūkas evaņģēlijas mums atklāja, ko tieši Lūka domā ar šo vārdu miers. Sākot no pirmās nodaļas, ja jums ir Bībele, jūs varat atrast pirmajā nodaļā, 77. Pants, kam nav es nolasīšu, un līdz beigām. Tur iet runa par Jāna Kristītāju, ka viņu sauks par visaugstāko pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļu, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu un grēka piedošanu. Lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvi sēnā un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. Jūs redzat, te iet runa, kad dot pestīšanas atziņu un grēka piedošanu, un tā radīsies miers. Tā būs šis miera ceļš. Bet tas vēl nav viss. Mēs varam paskatīties uz priekšu 7. Nodaļā, kur ir pa kādu sievieti runa, kas ir grēciniece. 7. Nodaļa no 47. Panta. Tādēļ es tev saku, viņas grēku, kur bija daudz, ir piedot, jo tā daudz mīlējusi, bet kas, kam maz piedot, tas maz mīl. Un viņš tai sacīja, Kristus saka šai te grēciniecei, tavi grēki tev piedoti. Un beigās viņš saka, tava ticība tev palīdzēja, seja ar mieru. Tātad šis miers, viņš rodās no grēku piedošanas. Tas, kad Kristus saka, pasludiniet mieru, jums tas jāsludina kopā ar to, ka Kristus ir grēku piedevējs, viņš uzņemās grēkus uz sevis. Tas nav vienkārši pasludināt, nu miers, lai miers mūsu starpā. Nē, tas ir miers ar Dievu. Un ļoti svarīgi, ka Dievs pasaka, kad man ir miers ar tevi. Man ir miers ar tevi, cilvēki. Tas ļoti svarīgi arī pašam cilvēkam saprast, kad, nu, viņam ir miers, miers ar Dievu. Tas ir šis te paziņojums, kas ir jāsaka miers, miers šim namam. Tad jūs redzat, ka kristīgās misijas centrā ir paziņojums. Labās vēsts pasludināšana par Kristu. Ieradies ir valdnieks, mēs redzam šeit sludiniet Dievu valstību, kad ir ieradies valdnieks, un pasludiniet, ka viņš ir grēku izpircējs. Valdnieks un grēku izpircējs. Un tā ir arī vēsts par valdības maiņu, par valstības maiņu, ka tuvu pie jums ir nākusi Dievu valstību. To var redzēt 9. Pantā un 11. Pantā, un labākā ilustrācija, ko esmu atradis un jau vairāk kārt esmu teicis, mēs skatāmies, kur ir notikusi vēsturē kāda impērijas maiņa. Tas ir grieķu-persiešu karš, kad šī te Persijas impērija valdīja par pasauli, un viņi nodomāja uzbrukt grieķiem, un viņi izcēlās ar saviem kuģiem netālu no tādas vietas malā, ko sauc par maratonu. Viņi izceļās, un grieķi uzzina Atēnās, kad persieši ir izcēlušies krastā. Un viņi sūta pretī grieķi savu karaspēku, bet tas karaspēks ir ļoti niecīgs. Un persieši ļoti daudz, un notiek brīnums. Grieķi sakauj šos te persiešus. Un grieķiem ir mazi zaudējumi. Viņi ļoti cīnās par savu zemi, par savām sievām, bērniem, viņi sakauj persiešus. Un notiek impērijas maiņa. Bet Atēnās to vēl nezina. Un viņi sūta vēstnesi, lai viņš aiznesta šo ziņu līdz Atēnām. Un viņam tāls ceļš 42 km jāskrien, jo zina, un tas ir no maratons, un no turienes ir cēlies šis te skrējiens olimpiskajās spēlēs. Viņš sūta vēstnesi, un šis vēstnesis skrien, vientuļš vēstnesis viņš skrien. Viņam ir jāiznes pēc iespējas ātrāk šī vēsts, jo pilsētā ir nemieris, viņi nezina, kas ir noticis. Un tad jau pilsētā viņa redz, šis vēstnesis tuvojās. Viņa saka, vēstnesis skrien. Un visi gaida, kādu tad vēstu viņš atnesīs. Un viņš ieskrien un saka, priecājieties, atēnieši, mēs esam uzvarējuši. Un viss, un viņš nomirst. Viņš izpildīs savu misiju, Atēnās valda prieks, mēs esam uzvarējuši. Kas notika tajā brīdī? Ne vienkārši kauja bija uzvarēta. Notika impērijas valsts maiņa. Un tas ļoti labi ilustrē, kad pēc tam grieķi sūta uz visām provincēm vēstnešus, lai paziņot, kad ir mainīsies kārtība, mainīsies valsts kārtība. Tagad citi valda, un viņi sūta šos vēstnešus. Un tie, kas nepakļausies šiem vēstnešiem, kas nepakļausies grieķiem, tie tiks tiesāti. Jūs redzat šo te līdzību ar to, ka Kristus izsūta savā priekšā arī mācekļus, lai paziņot ko? Viņš saka, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Valdnieks ir ieradies, izpircējs ir ieradies, viņš ir arī tiesnesis. Pieņemiet, nostājieties šajā pusē. Jūs redzat, tā ir arī tā vēsts, kas ir mums jāsludina par valstības maiņu. Lai arī mēs to tā tagad vēl neredzam tik daudz, bet tomēr Kristus ir valdnieks. Pilnībā šī valstības maiņa būs vēl redzama nākotnē, bet jau tagad viņš ir valdnieks. Nostājies valdnieku pusē, nožēlo grēku, saņem mieru. Tā ir tā misija, kas jāveic ir draudzai. Viņš ir arī tiesnesis. Kāpēc tas jāsaka? Tāpēc, kad ir briesmīgi atstāt cilvēku neziņā, gluži tāpat kā atēnieši bija briesmīgi atstāt neziņā, kurš ir uzvarējis. Ja tu nepakļaujies valdniekam, tu esi pakļauts tiesai. Kad tika proklamēta Latvijas Republika, jūs atceraties datumus, varbūt laikus kāds atcerās. 18. gads, 18. novembris, pulkstens, 16. otrajā pilsētas teātrī, tagad tas ir Nacionālais teātris, tur tika proklamēta Latvijas Republika. Bet kāpēc jūs tam ticat? Tas ir pierakstīts. Tur ir nodota liecība, varbūt kāds vēl ir dzīvs. Mēs vienkārši tam ticam, mēs tur nebijām klāt, bet mēs tam ticam. Gluži tāpatās arī šeit tika proklamēta Dieva valstības iestāšanās viņas tuvums un valdnieku ierašanās. Kāpēc, lai mēs tam neticētu? Te arī ir liecinieki, viņi proklamēja, kad iestājās jauns laikmets. Dieva valstība ir tu, valdnieks ir tu, pieņemiet viņa glābšanu, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Un tā ir šīs te misijas būtība, misijas saturs tajā ir. Ja? Draudzes misija ir proklamēt patiesību, kas ir Jēzus, atcerieties to. Draudzes misija ir proklamēt patiesību, kas ir Jēzus. Ja jums jautātu, kas ir šī misija, proklamēt patiesību, kas ir Jēzus, kāpēc Jēzus? Kāpēc? Un mums te ļoti labi sanāk, kad mēs esam sadalīti trijās tādās rindās. Es gribētu, ka jūs atcerētos šī rinda, šī te atcerēties, kad Jēzus ir valdnieku valdnieks. Valdnieku valdnieks ir ieradies. Jūs varat to atcerēties? Valdnieku valdnieks ir ieradies. Varbūt varam pamēģināt, vai jums sanāk kopā to pateikt. Valdnieku valdnieks ir ieradies. Ļoti labi, ļoti labi. Un jūs šajā daļā sakiet, glābējs ir ieradies. Glābējs ir ieradies. Un jūs šī daļa sakiet, viņš ir pasaules tiesnesis. Un super. Un ja es jautātu šodien, kāda ir draudzes misija, tad tā ir proklamēt patiesību par Jēzu. Un es vēlreiz jautātu, kas ir Jēzus? Un jūs sakat? Un jūs? Tātad valdnieks ieradies, glābējs ir ieradies, viņš ir pasaules tiesnesis. Ko mēs tikko izdarījām? Mēs proklamējām evaņģēliju, patiesību par Jēzu, un tas ir draudzes uzdevums. Un tagad es jūs sūtu pie vilkiem. Es jūs sūtu. Nē, es, bet Jēzus sūtu. Jēzus saka, es jūs sūtu. Bet ar šo te paziņojumu. Ar šo paziņojumu. Un nebrīnties, ka daudz to nepieņems, bet būs kādi, kas to pieņems. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka jūs varbūt esat viens no tūkstoši, kas saprot šo te vēsti un saprot šo te patiesību. Šī misija ir ļoti izplūdusi. Ir daudz dažādas kristiešu organizācijas pasaulē un daudz dažādas apvienības. Ir kristīgie mediķi, ir kristīgie studenti, ir kristīgie celtnieki. Ir kristīgie biznesmeņi un kristīgie juristi, es nezinu, vai kristīgie sētnieki, bet ir kristīgās mājasaimnieces un kristīgo psihologu apvienība. Un ir kristīgie taksisti un kristīgās partijas un kristīgās misijas. Un katram ir sava misija. Bet jautājums ir, vai tā ir Jēzus misija? Vai tā ir tā misija, ko Jēzus grib? Un draudzē ir sava unikāla misija. Proklamēt patiesību, kas ir Jēzus. Valdnieku valdnieks ieradies, glābējs ieradies, viņš ir pasaules tiesnesis. Kāpēc saka, tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka 1974. Gadā Lozannā bija tāds pasaules evaņģelizācijas kongress, kur ievērojams sludinātājs Billijs Grēms tieši uz šīs rakstuvietas pamata, viņš teica, kas ir draudzes misija. Un visi pieņēma, jā, draudzes misija ir, un tas ir evaņģelizācija. Tas nav nekas cits kā proklamēt Jēzu Kristu vīriešiem un sievietēm, lai viņi kļūtu par Kristus mācekļiem un draudzes locekļiem. Viss tas ir proklamēt Jēzu Kristu, lai viņi kļūtu par draudzes locekļiem, par Kristus mācekļiem. 2010. Gadā bija otrais pasaules evaņģelizācijas kongress. Un tur jau šī misija bija diezgan sagrieta kājām gaisā. Es jums pateikšu, ko tur paziņoja, kas ir draudzes misija. Draudzes uzdevums ir cīnīties pret aids, par sociālo taisnīgumu, pret nabadzīgu un pret globālo sasilšanu. Bet tā nav misija, ko Kristus iestādīja. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, ka jūs zinat, un Kristus jūs sūta. Nesen redzēju kādu laiku atpakaļ, kad priesteri, vairāk gan no pareisticīgie, viņi sauc par baķuškām, un tāda bilde, kad viņi svēta mašīnas, kas brauc pa šoseju, un rakstīts arī, cik tas maksā. Vieglajiem 50 rubļi, smagās 100 rubļi un džipi 150 rubļi. Es nedomāju, vai tā ir misija, ko iestādīja Kristus. Tagad arī, tas gan tikko, ko darīja Svētā Jūdene Daugavā. Svētā Jūdene un daudz tur gāja peldēties un domāja, kad saņems dziedināšanu. Un pamatojums kāds? Tāpēc, ka Kristus kristījās Jordānā un ūdens kļuva svēts un šķīsts, un tagad arī vajag to pašu darīt. Bet Kristus jau nekristījās tāpēc, lai Jordānas ūdens kļūtu dziedniecisks, bet tāpēc, lai savienotos ar Dieva tautu, lai varētu uzņemties grēkus, lai nomirtu, augšām celtos un izglābt viņu dvēseles. Un tāpēc tāda ūdens svētīšana un piedēvēšana viņiem maģiskas spējas, varētu teikt, tā ir mājnticība vai elkkalpība, tā ir nosodām lieta. Tā nav misija, ko Kristus iedibinājis. Šodien draudzes Ķīnā aug, Korejā, Āfrikā, kāpēc tik strauji, bet viņi pasludina Kristu kā valdnieku, kā glābēju un kā tiesnesi. Turpretī mēs dzirdējam arī atis teica sākumā, kad Eiropā tas tā nav, un Eiropas draudzes uzdevums ir vairāk kļuvis rūpēties par sociālo taisnīgumu, sakopt vidi, vairāk tā kā rūpēties par tiem, kam iet grūti, bet šī te misija ir pazaudēta. Un tāpēc šis te uzdevums ir ļoti svarīgs arī mūsu draudzei atcerēties, kad misija ir proklamēt patiesību par Kristu, kas viņš ir. Jo šī misija ļoti izplūdusi cilvēkiem, pat kristiešiem. Un ja draudzes uzdevuma pamatā nav šī te misija, varbūt mēs varam teikt, draudzei ir vienkārši viena sfēra, kas rūpējās par misiju. Nē, tā būtu pamatlieta, kas draudzei jādara. Nevis viena kaut kāda sfēra, misijas tur nodaļa, bet draudzes pamata uzdevums ir proklamēt Kristu. Un ja tā nav, tad tā varbūt ir kāda cita misija, varbūt tā ir fazera misija, rūpēties par garšas baudījumu. Faktiski ēdiens gan ļoti laba lieta, un ja tas ir savienots kopā ar pasludinājumu, tad tas ir tas, ko Kristus darīja, jo Kristus jau paēdināja cilvēkus, lai saprastu, kas viņš ir, šī te maizes pavairošana, šīs te lietas vienmēr, kur bija mīlests klāt. Mīlests ir ļoti svarīga un laba lieta, un arī tas, kas mums šeit bija baznīcā, ļoti patīkam, kad ir gan mīlests, gan arī var dzirdēt patiesību par Kristu. Tātad, tu zini, kas tev jāpasludina, tu zini. Proklamēt patiesību par Kristu. Īstais valdnieks ir ieradies. Piedāvāj tev nostāties viņa pusē, jo ir konsekvences, ja tu nostāsies vai nenostāsies. Mums bija šis kurs izpēta kristietību un būs arī šo pavasaru. Varbūt, ja jūs nezināt, es jums atgādināšu. Tas ir 7 reizes, kur tiek uzaicināti draugi, kur brīvā atmosfērā tu atnāc 20 minūtes, būs tāda video lekcija. Un tur arī ir vakariņas kopā, paēd vakariņas un iespējams diskutēt. Cilvēkam nevajag nekādas priekšzināšanas. Viņš vienkārši atnāk, viņš var uzdot jautājumus, viņš var arī vienkārši sēdēt un klausīties. Mums šajā Rokpeļņa un Anetes koncerta vakarā bija uzaicināt daudz cilvēku. Varbūt kāds no viņiem, jūs zinat, jūs varat uzaicināt, atnākt ar viņu kopā. Un šajā izpēta kristietības kursā tur ir iekšā tas, kad Kristus tiek pasludināts, tiek izskaidrots, kāpēc viņš nāca, kas viņš bija, kāpēc viņš uzņēmās pasaules grēkus. Un cilvēks var iegūt mieru ar Dievu. Padomājiet, varbūt jūs pēc dievkalpojuma atnākat un pasakiet, man kā cilvēks es varētu kopā atnākt. Bet varbūt jūs gribat kaut ko vairāk, jūs domājat, tā, es gribu savā dzīvē kaut ko vairāk izdarīt. Varbūt jūs pats gribat vadīt šādu te grupu, bet nevarat, nezinat, kā to darīt. Varbūt kopā ar kādu. Ir apmēram divi vakari, divos vakaros ir iespējams apmācīt, kā to darīt. Ir iespējams. Padomājiet, varbūt jūs gribat, ka jūs dzīvē ir kaut kāda lielāka ietekme tieši Dieva valstības lietās. Pienākat pie manis pēc dievkalpojuma, ja jūs tā vēlaties. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, kad Kristus to sūta, un viņš ir arī tiesnesis, kas tiesās. Tāds, ko mēs šodien dzirdējām. Katrs māceklis ir sūtīts, sūtīts pie katra, kuram ir iespējams aiznest šo vēsti, un šī vēsts ir paziņojums par valdnieku un glābēju ierašanos, kurš ir arī pasaules tiesnesis. Mēs nevaram palikt, protams, tur, kur mēs esam, mums ir jāvirzās uz priekšu, mums jāiet uz priekšu. Pat bērniem ir iespējams doties misijā. Es atceros tādu pantiņu, Viesturs kādreiz skaitīja saviem klases biedriem, tur pirmajā rindā, kas sēžat klausties, bija 1, 2, 3, nu tu esi brīvs un no visiem grēkiem tīrs, jo Jēzus ir dzīvs. Viņš aizgāja, noskaitīja bērnu dārzā. Visi klausījās, brīnījās. Viņš saka, nu sapratāt, 1, 2, 3, nu tu esi brīvs, no visiem grēkiem tīrs, jo Jēzus ir dzīvs. Bērni var šo misijas uzdevumu piepildīt, vienkārši proklamējot patiesību par to, kas ir Jēzus. Tas, ka Latvija kļuva neatkarīga, tas, protams, ienes izmaiņas cilvēku dzīvēs. Tas, ka Latvijā tagad ir NATO misija un mēs esam viņu sastāvā, tas ienes kaut kādas izmaiņas cilvēku dzīvēs. Bet tas, kad cilvēki piedzimst Dieva valstībai, tas ienes mūžīgas izmaiņas cilvēku dzīvē. Mūžīgas. Un mēs varam piedalīties tajā darbā. Mēs varam būt pateicīgi, kad Dievs mums ir teicis, tev ir miers ar mani. Un mēs varam šo patiesību arī aiznest šajā gadā vēl pie kādu. Tu esi izraudzīts mūžīgam uzdevumam, Kristus uzdevumam, priecājies par to. Atceries valdnieku, valdnieks ir ieradies, tu vari to pateikt. Tas ienesīs izmaiņas cilvēku dzīvē. Mēs nevaram palikt tur, kur mēs esam. Ja tu neesi kristiets, ja tu vēl neesi, tu nevari palikt nekādā gadījumā tur, kur tu esi, jo tur, kur tu esi, tas ir briesmīgi. Tev tiesa gaida, ja tu neesi ar Kristu kopā, nenostājies viņa pusē. Tas vienkārši briesmīgi, tev jānostājas Kristus pusē. Ja tu jau esi kristiets, tad dar tu nevari palikt tur, kur esi, jo stāvēšana uz vietas ir slīdēšana atpakaļ. Tev jādodās uz priekšu, jābūt Kristus darbā. Tā tu no vienas puses tu pieaugsi, no otras puses tu vēl iemantos cilvēks Dieva valstībai. Un tavai dzīvē ir daudz lielāka jēga un uzdevums. Tu nevari pirmkārt palikt tur, kur tu esi, un tev jādodās tur, kur ir Kristus un viņa uzdevums. Vēlreiz atkārtosim, lai mēs varam būt kā Dieva sūtīti. Tātad galvenā doma šodien bija draudzes misija proklamēt patiesību, kas ir Jēzus. Viņš bija valdnieks, glābējs un tiesnesis. Ja? Tātad kāpēc Jēzus? Valdnieks ir ieradies. Glābējs ir ieradies. Viņš ir pasaules tiesnesis. Amen. Lai Dievs mums to palīdz. Tagad būs kāds brīdis klusumam, būs vakarēdiens, mēs visu sagatavosim un tad aicinām tos, kas ir draudzes locekļi, pie vakarēdiena šeit vai kaut kur citur jūs esat draudzes locekļi, lai saņemtu šo sakramentu Dieva stiprinājumu.